many voices from the world in
which we live. Бидний амьдрал дээрх олон янзын дуу хоолой нь бидэнд яруу завгүй амьдрах ёстойг зөвлөж байна. Бид ямагт ихийг хийх, ихийг гүйцэх хэрэгтэй болж байна. Гэсэн хэдий ч бид бүгд дотоод сэтгэлдээ амар амгалан тайван дөлгөөн байдлыг олдог мөн ирээдүйн дарамт шахалтуудад бэлтгэн эрч хүчийг авах эрх зүйн шинээр эхэлдэг орон зайг бий болгох ёстой. Амар амгалангийн энэхүү орон зай нь бидний гэр орон байх бөгөөд энэ нь их эзэн Есүс Христэд төвлөрсөн байхын тулд бид чадах бүхнээ хийдэг газар юм аа. Зарим гэр бүл зохистой санууртан эцэг нь ихтгэл бишрэлтэй ихийн хамт гэр орон гэр бүлээ зөв шударга байдлаар үдирдэг. Гэвч гэр бүл бүрийн нөхцөл адилгүй. Та ямар нөхцөлд байгаагаас үл хамааран гэр орон ба амьдрал ахуйга их эзэн Иесус Христээр төлрүүлэх хэрэгтэй. Учир нь тэр бол энэ амьдрал дах жинхэнэ амар амгалангийн их ус сурулж мөн материалог эсвэл сүнслэг байхаас үл хамааран таны гаргадаг бүх шийдвэрүүд тань аврагчийн танаар хийлхийг хүсч байгаа зүйлүүдээр төвлөрөх хэрэгтэй гэдгийг анхаар. Таны гэр Христээр төвлөрсөн үед танаа гэрт амар амгалан тайван дэлгөөн байдал байх болно. Танаа гэрийг дүүргэн бүр амар амгалангийн сүнсийг гэрт нь амьдрдаг хүн бүр мэдрэх болно. Хэдийгээр гэр бүлээ удирдах нь эцэг эхчүүдийн үүрэгч, энэхүү зөвлөгөөг биелүүлэх нь зөвхөн тэдний хариуцлага биш юм. Хүүхдүүд ч гэр орондоо Христээр төвлөрсөн хичээл зүтгэлийг дээшүүлэх тал дээр хариуцлага хүлээж болно. Хүүхдүүдийнх нь үйлдэл гэрт нь амьдардаг хүн бүрт хэрхэн нөлөөлдөг болохыг ойлгуулахын тулд эцэг эхчүүд энэ талаар тэдэнд заадаг байх нь чухал юм. Зөвч бай, бурууч бай, өөрсдийн үйлдэлдээ хариуцлага хүлээдэг хүүхдүүд Бурхны хаант усад итгэмжил хүлээсэн иргэд болон өсч хөгждөг билээ. Гэр орны аврагчдээр төвлөрүүлэх тулгуур зарчмуудыг та бүхэн мэддэг гэдэгт би итгэлтэй байна. Болшиглогчийн зөвлөмж болох өдөр бүрс хуваарай болон гэр бүлээрээ залбирч судар судалж гэр бүлийн үчийг 7 хоног бүр хийх зэрэг нь Христээр төвлөрсөн гэр орныг бий болгох тулгуур баг нь үндсэн хүчин зүйлс болдог билээ. Эдгээр зүйлсийг байнгын хэвшил болгохгүйгээр бидний хүсдэг болон бидэнд хэрэгтэй тэрхүү амар амгалан бүхий орон зайг дэлхийгээс олох нь амаргүй юм. Та нарыг дагаасаа химээн Христийн хүсдэг бошиглогчийн сургаалуудад дуулууртай байх дүн. Сайн мэдээний бат найдвартай зарчмуудыг хэрэгжүүлэхийн оронд алдаа дутгал гаргаж ирээдүйн аз жаргалаа бүү алд. Өчүүхэн жижиг юмс том зүйлс рүү хөдөлгөхийг санагтун. Ач холбогдолгүй мэд санагдах хүчөөхөн жижиг болчмгүй үйлдэл эсвэл ийм үйлдэл тоохгүй байх нь том асуудлууд руу хөтлж болно. Хамгийн чухал нь энгийн бөгөөд хэвшил болсон сайн дадал зуршил нь ариун баялаг ажлуудаар дүүрэн амьдрал руу хөтлөдөг. Хүүхдийн эсгийн хүүхдүүд, өсөр үеийн залуу эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүд мөн итгэлтэй говшгүй номлогч та нар нарын насан дээр миний хийж чаддаг байсан зүйлсүүдээс илүү олон зүйлүүдийг та нар үр дүнтэйгээр хийж байна. Та нар мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд итгэлтэй, дуулууртай байдал болон цэвэр ариунаа нотлон харуулсан. Мөн та нар тэнд авиас чадвараа хөгжүүлж, мөнх бус байдалд итгэл бишрэл, нэр төр, амжилт бүтээлтэйгээр амьдрахад өөрийгөө бэлтгэхийн төлөө шаргуу ажилласан билээ. Та нар үүнээс хош тун удалгүй бүх гайхалтай чадварууд болон өв олон боломжуудтайгаар мөнх ус амьдралд ирсэн юм. Гэвч та нарын эргэн тойронд аюул үнэхээр бодитой байгаа. Хэрв та эргэн тойрондоо байгаа нүгэл хилэнцэд санаа бодлуудад автагдах юм бол агуу чадвах болон асар олон боломжтой нь хязгаарлагдмал болох буюу бүр үүнийг алдаж ч мэднэ. Гэвч сатан аврагчийг ялж чадахгүй. Сатаны хувь заяа нэгэн ч шийдэгдсэн юм. тэр ядагдсанаа мэддэгч чадах чинээгээр олон хүнийг устгахыг хүсдэг. Тэр таны сул талуудыг ашиглан сайн сайхан чанаруудыг тань үгүй болгохыг хичээдэг. Их эзний талд зогсохтун тэгвэл та алхам тутамдаа ялах болно. Та нар технологи гайхамшигтай хурдан хөгжиж байгаа дэлхийд аж төрж байна. Өнөөгийн хөгжлийн алхаатай хөл нийлүүлэн алхах нь миний үеийнхний хувьд хэцүү юм. Технологиг хэрхэн ашигласнаас хамааран хөгжлийн эдгээр амжилт нь ажиллал эсвэл бүдрэх чулуу болж болно. Технологиг ойлгож зөв зорилгоор ашигласан үед сүнслэг харилцаанд саа татхар учруулахгүй харин үүнийг өргөжүүлэн дэмжиж чадна. Жишээ нь биднээс олон нь халаасанд багтах авсаархан электрон хэрэгслийг ашигладаг. Бид ийм хэрэгсэлгүйгээр явах нь ховорхон бөгөөд заримдаа өдөрт үүнийг олон удаа ашиглах нь ч байдаг. Харамсалтай нь эдгээр хэрэгслүүд босромог явдал хийгээд цагийг үр ашиггүйгээр үрхэд хүргэж болно. Гэвч сахилгатайгаар хэрэглэх юм бол энэ технологи нь нийгмийн муу нөлөөллөөс хамгаалах хэрэгсэл болж чадна. Хэдэн жилийн өмнө жижиг бүтээлүүд бүрнээрээ мөн дээрээс нь ерөхий чуулганы захиасуу таны халааснд багтах болно хэмээн төсөөлж чадах байсан гэж юу? Эдгээр нь зөвхөн халааснд багтсанаараа таныг хамгаалахгүй, харин тэдгээрийг өдрийн нам гүмхэн цагаар судалж, тунгаан бодож сонсох нь сүнсээр дамжуулан харилцааг тань өргөжүүлэх болно. Технологиг амьдралынхаа хэсэг болгоход ухаалаг хандахтун электрон хэрэгсэл дээр чухал судруудыг тэмдэглэж үй үй иргэн харж бай. Хэрв залуу хүмүүс та нар олон удаа мессеж илгээдэг шигэ судрын аль нэг шүлгийг олон удаа дүгнэж харах юм бол та тун удахгүй судрын хэдэн зуун хэсгийг цээжилж чадна. Судрын эдгээр хэсгүүд нь хэрэгтэй цаг үед сүнслэг нөлөө болон ариун сүнсний өдөрдөмжин нэн хүчтэй сурулж болж чадна. Бид ариун сүнсний намуун зөөлөн өдөрт нь чиглүүлдэг нөлөөг амьдралдаа өрхөхийн төлөө чадах бүхнээх нь гэр орно аврагчдээр төвлөрүүлэх бидний хүч чармаалтад чухал ач холбогдолтой. Сүнсний өдөөлтүүдийг дуулууртайгаар дагаж үлдэх нь биднийг улам хүчрхэгжүүлдэг. Хэрв та эргэн тойрныхоо хүмүүст үйлчлэхдээ дуулууртай байдал болон хүч чармаалтай нэгдмэл байлгаж чадвал танд агуу амар амгалан ирэх болно. Өөрийнхөө авьяас чадварыг өчүүхэн хэмээн чамладагч энхүү авьяас чадвараа эргэн тойрныхоо хүмүүсийн амьдралыг ажиллахын тулд сэтгэл харамгүйгээр ашигладаг хүмүүс олон байдаг. Амин шүзэл бол нүгэл хилэнцийн үндэс юм аа. Хэрхэн гим нүглээс өөрсдөө хамгаалахыг аврагчийн амьдрал бидэнд харуулсан. Хувиа хичээлгүй бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдийнхөө амьдралыг зориулахыг тэр бидэнд заасан билээ. Миний амьдралд олон удаа давтагдсан нэгэн үнний тухай би сурсан ба энэ нь үнэмлэхгүй хууль болохыг би мэдсэн юм. Дуулууртай байдал ба үйлчлэл нь бурхны хүчтэй холбоотой байдгийг уг хууль тодорхойлдог юм. Бид хийцний зардгуудыг дуулууртай дагаж түүний хүүхдүүд хувиа хичээлгүй үйлчлэсний дараах зүв ёсны үр дагавар нь бурхнаас ирдэг хүч бөгөөд энэ нь бид өөрсдөө хийж чадхаас илүү ихийг хийж чадах хүч юм аа. Бид хүч чадлыг их эзнээс хүлээн авдаг учраас бидний ойлголт авьяас ур чадвар өргөжин тэлдэг. Түүний хүч бол амар амгалангаар бэлгсэн гэр орныг төлөвшүүлэх тулгуур хүчин зүйл мөн. Та гэр орноо аврагчдээр төвлөрүүлснээр таны гэр орон зөвхөн гэр бүлийн гишүүдэд тань бус, харин илүү хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа найз нөхдөд тань ч бас амар амгалан хорогдох газар болдог билээ. Тэд танаа гэр орон мэдэрдэг тэр амар амгалан татагдах болно. Тэдгээр найз нараа гэр орондоо урьж бай. Тэд Христэд төвлөрсөн орчинд өсч хөгжих болно. Хүүхдүүдийнхээ найз нөхдийн анд найз нь бай. Тэдэн зөкстөө үлгэр дүүрээр үзүүл. Сайн мэдээг заадаг гэрээнүүдийг сахидаг мөн хайр өнөрл бэлгсэн Христээр төвлөрсөн гэр орны хүч нөлөө нь бидний дэлхийд санал болгож чадах агуу ажлуудын нэг юм а. Олон жилийн өмнө нэгэн номлоор зочсны дараа миний ихнэр Жинийн өөрийнхөө танилцсан нэгэн ахлагчийн тухай ярьж билээ. Жинийн тэр ахлагчаас гэр бүлийнхэн тухай асуужээ. Ахлагч гэр бүлгүү гэж хариулахад тэр их ид гайхсан аж. Түүнийг төрөхөд эйжент засгийн газрын асрамжинд хүлээлгэн өгснийг тэр тайлбарлажээ. Тэрээр хүүхэд ахуй насаа хүүхэд асрах нэг газраас нөгөө чилцээр өнгөрүүлжээ. Тэр өсвөр насандаа сайн мэдээг олж ажиллагдсан аж. Хайраар дүүрэн өнөр гэр бүл болох түүний тойргийн түүнд номлолт үүслэх боломжийг олгосон байна. Жинийн хожим нь энэхүү нүдэн дулаахан ахлагчийн тухай номлын ерхлэгчийг нэхнэрээ асуусан гэнэ. Энэ ахлагч өвчний улмаас номлын гэрт хэдэн сарын өмнө ирснийг тэр мэджээ. Тэр үед сайх ахлагч гэр бүлийн үдэшт тэдэнтэй хамт оролцдог байж. Тэр номлын талбар руу буцаж явахынхаа өмнө номлоо дуусах үедээ 2-3-7 хоног дахин номлын гэртэ байж болох уу хэмээн номлын эрхлэгчээс асуужээ. Тэр ахлагч Христээр төвлөрсөн гэр бүл ямархуу байдгийг ажиглахыг хүссэн байжээ. Тэрбээр номлын эрхлэгчийн гэр бүлийн загвараар өөрийн гэр бүлийг бүтээхийг хүссэн ажээ. Та нар ийм гэр бүлтэй болохын тулд чадах бүхнээ хийх дүн. Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүмүүс туслах дүн. Жинхэнэ ант найз нь бай. Удаан жилийн иймэрхүү нөхөрлөл нь амьдралын бүдрүүлэх нөхөдийг бөгөлдөг замын хар тос луга айдал бөгөөд бидний аялыг саа тотгургүй илүү дардан болгодог. Энэ нь хувийн давуу талыг бий болгоход ашиглах хөшүүрэг биш. Ба харин талархалтайгаар бусдаа хуваалцах өнөөдгийг сурулж байх ёстой. Ийм арга замаар хүчрэгжих шаарлалтад бусад хүмүүсийг гэр орондоо өр. Зөв сонголтууд хийдэггүй гэр бүлийн гишүүнээ хайрладаг хүмүүсийн талаар сүүлчийн зарим нэг санаа бодлоо хуваалцъя. Энэ нь бидний төвчээр хатуужлыг сорьж болно. Бидний залбирал ба бусдад туслах хүч чармаалтуудад нааштайгаар хариулах их эзэнд болон түүний цаг хугацаанд бид найдах хэрэгтэй. Бид бусдад үйлчлэх, тэднийг ажиллах бүх зүйлд Бурхны хүч тааллыг даруухнаар хүлээн авдаг байхын тулд чадах бүхнээ хийдэг билээ. Бид итгэлийг ашигладаг бөгөөд зарим зүйлийг их эзэнд үлдээх ёстойг санагтун. Тэр биднээс ачаагаа түүний хөлийн өмнө авчрахыг үрдэг билээ. Бидний хайртай хэн нэгэн маань бүр мөсөн алдагдаж байгаа хэрэг биш. Харин тэрээр хайр бэлхэм аврагчийн хараа хяналтанд байгаа гэдгийг итгэлээр дамжуулан бид мэднэ. Бусад хүмүүсээс муу толбыг нь биш. Харин сайн зүйлсийг нь олж хар. Заримдаа ийм толбуудыг цэвэрлэхийн тулд зохих анхаарал хандуулах хэрэгтэй байдаг ба ямагт түүний сайн сайхан тал дээр тулгуурл. Хэдий өөцийн чинээ өчүүхэн найдвар буй мэт та мэдэрч байгаа ч энэ нь өөцийн чинээ бус харин өөрийг тань хүчрхэгжүүлж санаа сэтгэлийг тань өргөх амьдралыг тэтгэгч агуу холбоос юм аа. Энэ нь таныг тайтгарлаар хангах учир та айхаа болно. Зохистой амьдрахыг хичээж итгэл найдвараа эзэнд тавигтун. Их эзэн бидэнд хийх хэмээн зөвлөсөн бүх зүйлийг бид нэгэн зэрэг хийж чадахгүй бол үүн санаа зовох хэрэггүй. Тэрбээр бүх зүйлийн цаг хугацааг тогтоосноо бидэнд хэлсэн билээ. Тэрбээр өдөржимж хүсч залбирсан бидний чин сэтгэлийн залбирлын хариуд амьдралынхаа мөч бүрт оюун бүрт юунд онцгой анхаарах ёстой тал дээр бидний өдөрдөн чиглүүлдэг. Бид алхам бүрийг тууштай хийснээр өсч хөгжин түүнтэй адилхан болж чадна. Иесус Христийн сайн мэдэн дээр бат бүх үндэслэгдсэн дуулууртай амьдрал нь гэр орондоо амар амгалан хорогдох газрыг би болгодог гэдгийг би гэрчилж байна. Төрөлт бэрхшээл, зовлон зүдгүүр нь үргэлжсэн тохиолдох ба тэр ч бүх хэл бүр гай зовлонгийн үед ч бид дотоод сэтгэлийн амар амгалан агуу ажиргалыг эдэлж чаднаа. Есүс Христийн цагаатгал бол агуу амар амгалангийн их ундраг мөн гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.